Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 23. septembarski dan. Najvažniji naslovi emisije. Nakon što je sinoć uhapšen, Aleksandru Pejanoviću uručena optužnica za nerede na demonstracijama zbog priznanja nezavisnosti Kosova. Suđenje u novembru. Predsjednik Filip Vujanović na samitu u Njujorku poručio da su eurointegracije perspektiva Balkana. Viši sud u Podgorici okrivio novinara Sada Sadikovića za nanošenje duševnih boli funkcioneru Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoranu Lazoviću. Ministri Evropske unije 25. oktobra u Luksemburgu o zahtjevu Srbije za članstvo u Uniji. Francuski sindikati nastavljaju štrajkove i ulične proteste u napadu u Abhaziji ranjen potpredsjednik te gruzijske regije. I sadržaja emisije u vladi ne gube nadu da će grčko-izraelski konzorcijum naredne godine početi gradnju autoputa, kao i da će pola novca za taj posao obezbijediti Evropska investiciona banka, ministar Andrija Lompar.
Mi očekujemo do kraja oktobra da imamo konačno stavi Evropske investicione banke, ostalih finansijskih institucija. Već imamo stavove, tako da bismo ove jeseni mi praktično pripremne radove mogli da obnovimo, a sa proljeća da idemo intenzivno u izgradnju autoputa.
Poslušate i kako rudarski inženjer Konstantin Skornjakov iz Rusije u Crnoj Gori razvija biznis od prodaje solarnih kolektora.
A za mene čudno bilo što puno sunca, niko ne troši to sunce. Grčka, turka, svaki кров ima бойлер. Svaka familija ima бойлер. U Crnoj Gori to nema još uopšte.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora traži od Skupštinskog odbora za ljudska prava i slobode da razmatra prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer kako navode, taj akt reguliše jedno od ljudskih prava zagarantovanih Ustavom. U MANS-u smatraju da bi njihovi predstavnici trebalo da prisustvuju sjednici. Poslovnik, kako navode, jasno propisuje i da to skupštinsko tijelo ima obavezu da sarađuje sa nevladinim organizacijama koje se bave oblastima iz djelokruga rada odbora. Vijeće Višeg suda u Podgorici preinačilo je oslobađajuću presudu Osnovnog suda novinaru Sadu Sadikoviću i proglasilo ga krivim po tužbi funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost Zorana Lazovića. U prvostepenom postupku Sadiković je oslobođen optužbi da je u tekstu objavljenom u nedjeljniku Monitor nanio duševne bolove Lazoviću, koga je, citirajući izvod iz beogradskog NIN-a, doveo u vezu sa kontroverznim Rožajcem Safetom Kalićem i Draškom Vukovićem iz Berana. Funkcioner agencije tražio je da mu Sadiković na ime nematerijalne štete zbog pretrpljenih duševnih bolova isplati 1 euro. Za razliku od Osnovnog suda, Viši sud je ocijenio da je Sadiković iznio neistinite informacije kojima vrijeđa čast i ugled Lazovića. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razgovarat će o zahtjevu Srbije za članstvo Uniji 25. oktobra u Luksemburgu, najavio je šef belgijske diplomatije Steven Van Akere. Stavit ću kandidaturu Srbije na agendu, rekao je šef diplomatije Belgije, predsjedavajući Evropske unije. Jedan od najbližih saradnika i brato tetke Darka Šarića, Kragujevčanin Željko Vujanović, u nastavku suđenja grupi optuženoj za šverc 2,5 tone kokaina je, iznoseći odbranu, kazao da je njegov jedini grijeh što je brat pljeveljskog biznismena, prenosi Dnevnik Dan. Vujanović je kazao da nema nikakve veze sa švercem droge, kao i da se trenutno izdržava od prihoda koje mu donose poker aparati. Belgijska policija prije par dana uhapsila je osobu koja liči na odbjeglog haškog optuženika Ratka Mladića. Međutim, ispostavilo se da je riječ o belgijskom slikaru koji je povremeno koristio automobil svoje djevojke koja je iz Srbije.
Ovo su vijesti radija Slobodna Evropa.
Francuski sindikati drugi dan za redom nastavljaju štrajkove i ulične proteste zbog prijedloga predsjednika Nicolas Sarkozy o reformi penzijenog sistema, kojom bi starosna granica za odlazak u penziju bila pomjerena sa 60 na 62 godine. Očekuje se da će demonstracije poremetiti željeznički i vazdušni saobraćaj, gradski prevoz, kao i rad škola i pošta. Potpredsjednik gruzijskog separatističkog regiona Abhazije Aleksandar Ankvab ranjen je u minobacačkom napadu na njegovu kuću u mjestu Guadata. Predsjednik Abhazije Sergej Bagapš izjavio je da je cilj napada bio destabilizacija regiona, iako nije poznato ko je odgovoran za napad. Izrael je odbacio nalaze izvještaja Savjeta za ljudska prava Ujedinjenih nacija, ocijenio ga parcijalnim. U izvještaju Ujedinjenih nacija zaključeno je da je napad izraelskih marinaca na brodove s humanitarnom pomoći koji su krenuli u Gazu teško kršenje ljudskih prava. Katarska televizijska stanica Al Jazeera pozvala je međunarodne snage u Afganistanu da oslobode dvojicu kamermana te televizije i kritikovala pokušaj NATO-a da potpuno prikrije prikazivanje rata. Televizija Al Jazeera poziva međunarodne snage da odmah oslobode dvojicu njihovih kolega. Sud na Floridi poništio je zabranu usvajanja djece gej parovima, jedinu te vrste koja je postojala u Sjedinjenim Američkim Državama. Žalbeni sud saopštio je da nije pronađena nikakva razumna osnova za tu zabranu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Aleksandar Pejanović, optužen je za napad na policiju i nasilničko ponašanje tokom protesta opozicije zbog priznavanja nezavisnosti Kosova, a ujedno i žrtva naknadne brutalne policijske torture, pojavio se poslije 2 godine u Podgorici. Pejanović je u Podgoričkom osnovnom sudu preuzeo optužnicu, a suđenje je zakazano za novembar, izvještava Srđan Janković.
U osnovnom sudu u Podgorici povučena je potjernica protiv Aleksandra Pejanovića, koja je raspisana nakon što je osumnjičen, a potom i optužen za napad na policiju i nasilničko ponašanje. Događaj se zbio u oktobru 2008. godine na protestu opozicije pred Skupštinom Crne Gore, organizovanom zbog toga što je vlada Crne Gore tada priznala nezavisnost Kosova. Na kraju protestnog skupa došlo je do nemira i niza incidenata u kojima se dio demonstranata sukobio sa policijom. Među uhapšenima bio je i Aleksandar Pejanović, koji je nakon privođenja u centar bezbjednosti brutalno pretučen u zatvorskoj ćeliji od strane uniformisanih ali maskiranih policajaca. Nakon ovog premlaćivanja Pejanović je napustio Crnu Goru i do juče boravio u Beogradu. Pejanovićev advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da se Pejanović jutros pojavio u osnovnom sudu u Podgorici i na Cetinju, gdje su mu uručene optužnice, dat rok da se izjasni o njima i ukinute potjernice. Advokat Kavarić tvrdi da se Pejanović prethodne 2 godine nalazio na liječenju u Beogradu.
Pejanović je na preporuku i savjet ljekara i lica koja se starala o njemu došao u Podgoricu, odnosno u Crnu Goru, da se upusti u postupak koji ide protiv njega za događaj ispred Skupštine Crne Gore. Protiv njega su bile raspisane 2 potjernice i znači obje te potjernice danas su povučene iz razloga što se lice pojavilo dobrovoljno i iz razloga što je znači Pejanović obećao sudijama u tim postupcima da će se znači uredno odazvati na svaki poziv suda i da nema namjeru da se znači bez najave ili bez prethodne konsultacije udalji iz znači bilo iz Podgorice, bilo iz Crne Gore.
Kada je Aleksandar Pejanović stigao na aerodrom u Podgoricu u srijedu, uhapšen je i priveden u pritvor, odakle je sproveden do suda. Zbog ranijeg događaja i premlaćivanja u podgoričkoj policiji, 4 nevladine organizacije, Centar za građansko obrazovanje, Akcija za ljudska prava, Institut Alternativa i Istraživač kršenja ljudskih prava, uputile su pismo upravi policije u kojem su zatražile da se policijski službenici ponašaju profesionalno i u skladu sa zakonom prema Aleksandru Pejanoviću. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje smatra da bi eventualno ponavljanje torture nad Pejanovićem zahtijevalo smjenu najviših policijskih funkcionera.
Činjenica je da je on sinoć bio u istoj pritvorskoj jedinici, da su vjerovatno bili neki od onih čuvara kojima se sudilo u prethodnom postupku i smatrali smo za potrebno da se posebna pažnja ovom građaninu posveti kako se ni na koji način ne bi ponovilo ono što se desilo 2008. godine. I ja mislim da bi bilo kakvo ponavljanje slične situacije iziskivalo zaista ne samo smjenu direktnih učesnika toga, već i samog direktora policije.
Podsjetimo, do sada je održan sudski proces protiv dijela policijskih službenika koji su prije 2 godine pretukli Aleksandra Pejanovića u policijskoj stanici. Jedan policajac je zbog toga osuđen na 3, a dvojica na po 5 mjeseci zatvora zbog pomaganja u mučenju i zlostavljanju Pejanovića. Zato se postavlja pitanje da li je Pejanović danas bezbjedan u Crnoj Gori, o čemu njegov branilac Dalibor Kavarić kaže.
Ja vjerujem u nekoj dobroj nadi da su se neke stvari u policiji promijenile. Međutim, činjenica da ljudi koji su učestvovali prije 2 godine u prebijanju i zlostavljanju Pejanovića još uvijek rade u policiji, nikakve sankcije prema tim ljudima nisu preduzete. To mi ipak malo dovodi u sumnju riješenost nekih organa, prije svega tužilaštva, da radi svoj posao na koje, znači, na koji je pozvano, to je da goni učinioce krivičnih i drugih kažnjivih djela.
Glavni pretres po optužnici protiv Pejanovića zbog nasilničkog ponašanja i napada na policiju tokom opozicionog protesta iz 2008. godine zakazan je za 8. novembar. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A u Crnoj Gori novi slučaj tužbe zbog izgovorene javne riječi. Naime, Regulatorna agencija za energetiku tuži poslanika opozicionog pokreta za promjene Branka Radulovića i čelne ljude Dnevnika Vijesti za uvredu i klevetu. Esad Krcić.
Rukovodeći ljudi Regulatorne agencije za energetiku su podnijeli krivičnu prijavu protiv potpredsjednika opozicionog pokreta za promjene Branka Radulovića i direktora i glavnog urednika Dnevnika Vijesti Željka Ivanovića i Ljubiše Mitrovića zbog, kako kažu, stalnih tendencioznih, zlonamjernih i neutemeljenih javnih tvrdnji poslanika Branka Radulovića da odbor agencije pljačka građane određivanjem cijena električne energije, te da su oštetili državu i elektroprivredu za nekoliko stotina miliona eura, kao i iznošenja sličnih uvreda i kleveta na njihov račun. Predsjednik odbora Regulatorne agencije za energetiku Branko Kotri za naš program kaže da je sve počelo Radulovićevom izjavom koju su prenijele Vijesti.
To su Vijesti objavile pod naslovom "Saučesnici pljačke građana da odu", gdje profesor Radulović potpuno neosnovano, bez jednoga dokaza, navodi niz optužbi na račun Regulatorne agencije za energetiku. Pominje se u tome i tajkunski odnos i tako dalje, tako da sam smatrao da već to treba na neki način upozoriti javnost da se dešava nešto što ne bi trebalo da se dešava.
Slučaj će po svoj prilici dobiti sudski epilog, ali treba podsjetiti da su pojedine prethodne odluke Regulatorne agencije izazvale velike kontroverze u političkoj i ukupnoj javnosti Crne Gore. Grupa građana je već dva puta tužila Regulatornu agenciju zbog određivanja tarifa na štetu potrošača. Obje presude Upravnog suda su bile u korist grupe građana. Elektroprivreda je na osnovu prve bila dužna da građanima vrati 2,5 miliona, što je i urađeno, ali je na osnovu druge trebalo vratiti još 39 miliona tokom ove i sljedeće godine. Međutim, novim odlukama Regulatorna agencija je prebila taj novac za troškove elektroprivrede i prenosa, pa je za građane ostalo svega 5.000 eura. Za klevetu tuženi potpredsjednik opozicionog pokreta za promjene Branko Radulović očigledno tužbu agencije ne shvata ozbiljno.
Pa vidim samo kao jednu običnu smijuriju, ništa drugo. Ljudi koji su krajnje servilni prema jednom interesnom lobiju koji je formiran danas u vrhu vlasti oko elektroprivrede, koji je svih ovih godina oštetio Crnu Goru za više stotina miliona eura, ljude koji se ne pitaju ni sa svojom strukom, međutim zakon ih pozicionira da su oni jedini krivni za ogromnu pljačku koja se danas sprovodi i prema građanima Crne Gore. Krajnje poražavajuće da cijena električne energije se naduvava 200% u odnosu na ono što znači tržišna ekonomija.
Radulović kaže da je sve što je izjavio zasnovano na logici, za razliku od načina obračuna cijene električne energije koja se primjenjuje u Crnoj Gori.
Zar je normalno da cijena koja izađe iz termoelektrane i iz hidrocentrala ili koja su već sa tim odnosom negdje oko, ajde kažem, 20%, 60% i 20%. 20% termoelektrana, 60% hidrocentrale i 20% veze. Ajde, primo taj negdje oko 25, mada se oni računaju 30 eura po megavat čas. Da tri puta taj transport preko prenosa, preko distribucije, preko snabdijevanja se poveća u odnosu na ono što se proizvede. Toga te računice nema nigdje u svijetu.
U Dnevniku Vijesti nisu željeli da komentarišu tužbu Regulatorne agencije. Predsjednik odbora agencije Branko Kotri odgovorio na naše pitanje da li je postojala dilema u vezi tužbe protiv Vijesti, jer se radi o mediju koji je prenio izjavu jednog poslanika.
Ako se počne sa naslovom "Saučesnici pljačke građana da odu", a to ne možete baš decidno prepoznati u tekstu ovamo gdje to govori ovaj profesor Radulović, onda mislim da tu Vijesti ne rade dobro. Slično i u tekstu koji je objavljen 17. znate. Tako da ipak mislim da ne želim ja da kvalifikujem nijedne novine, ne želim da govorim bilo koju tešku riječ za bilo koga. Ipak neka se tim pozabavi sada sud i mislim da je to korektno i prema javnosti, a prije svega prema nama samima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U očekivanju da do kraja oktobra Evropska investiciona banka objavi da li će uložiti oko 50% novca za gradnju autoputa u Crnoj Gori, u vladi su uvjereni da će se grčko-izraelskim konzorcijumom ove jeseni obnoviti pripremne radove, a u proljeće početi s intenzivnom gradnjom autoputa. To je kazao tokom boravka na sajmu građevinarstva u Budvi ministar saobraćaja Andrija Lompar. Slušamo Jasnu Vukićević.
Nakon što je crnogorska vlada u martu raskinula koncesioni ugovor sa hrvatskim konzorcijumom predvođenim splitskim konstruktorom jer za 8 mjeseci nije obezbijedio financijske garancije za gradnju autoputa, prihvaćena je ponuda grčko-izraelskog konzorcijuma Aktor HCH. Ministra saobraćaja Andriju Lompara pitamo da li se razmišlja o alternativnim rješenjima nakon iskustva sa Hrvatskom.
Za sada postoje neke alternative, ali i uopšte ih uopšte nisu na stolu, ne razmatramo jer smatramo da će doći do realizacije na ovaj način.
Lompar očekuje da će do kraja oktobra biti poznat stav Evropske investicione banke o ovom projektu, čija bi intenzivna izgradnja mogla početi naredne godine.
Ne želimo da napravimo nikakvu grešku i neka još jednom istražimo i te mogućnosti poboljšanja samoga projekta. Tako da mi očekujemo do kraja oktobra da imamo konačno stav i Evropske investicione banke, ostalih finansijskih institucija. Već imamo stavove, tako da bismo ove jeseni mi praktično pripremne radove mogli da obnovimo, a sa proljeća da idemo intenzivno u izgradnju autoputa. A za sada ovo što pregovaramo jeste prva dionica i to je ona ponuda od 1,45 milijarde, ukoliko ne dođe, kažem, do nekih izmjena u samome koncesionom ugovoru, jer kao što znate u tenderskoj proceduri mi smo stavili tu jednu klauzulu koja kaže da se sve može promijeniti, uključujući projekat, uključujući koncesioni ugovor i financijski elementi, ako to bude zahtijevala neka od multilateralnih finansijskih institucija. U ovom slučaju mi samo čekamo Evropsku investicionu banku, ne čekamo je samo mi, čekaju je i ostale finansijske institucije, jer ona praktično nudi i najveći dio, oko 50% ukupnih sredstava obezbeđuje. Ako bi ona ušla, finansijska konstrukcija bi bila zatvorena, ali kažem, pregovori su u završnoj fazi, tako da ćemo to još da sačekamo.
Ministar saobraćaja očekuje i da će se u izgradnje autoputa uključiti i crnogorska građevinska operativa, no to će, prema njegovim riječima, zavisiti od njenog kvaliteta i cijene.
Svi oni koji budu se uklopili u tako nešto, a već imaju dosta velikih prednosti s obzirom da se nalaze u Crnoj Gori, oni će svakako i dobiti taj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pažnju crnogorske javnosti privukla je najava radio televizije Crne Gore kako će na medijskom javnom servisu program uskoro početi da emituju na službenom crnogorskom jeziku. Šta su motivi takve inicijative, kakve sve zamke ona nosi i kako bi njena primjena izgledala u praksi? Pitanja su kojima se bavio Dimitrije Jovićević.
Savjet radio televizije Crne Gore odlučio je da na sljedećoj sjednici formuliše zaključke koji bi sve zaposlene u javnom servisu obavezao da se u svim emisijama služe službenim crnogorskim jezikom. Inicijator je član savjeta Branko Banjević, koji smatra da je poštovanje nove gramatike i pravopisa crnogorskog jezika, kako je rekao, minimum našeg identiteta. Član savjeta ispred nevladinog sektora Goran Đurović oštro se protivi Banjevićevom prijedlogu. O tome da li očekuje da će ipak dobiti podršku većine članova savjeta, kaže.
Ne znam da li postoji većinska volja da se po meni prilično brzopleto ili ishitreno uđe u rješavanje jednog pitanja koje naravno proizvodi već podjele u Crnoj Gori, ne bez neke slučajnosti, rekao bih, ali ono što jeste moj lični stav da će svakako biti protiv bilo kakvih brzih rješenja i direktno ću zastupati ono što jeste ustavna pozicija i jezika Crnoj Gori. Službenoj upotrebi su osim crnogorskog i drugi jezici, a onda naravno u jednoj tolerantnoj, smirenoj sferi doći do nekih rješenja, pri čemu javni servis ne bi smio da bude generator novih podjela u Crnoj Gori.
Teoretičarka književnosti Božena Jelušić, koja je od početka bila za promjenu naziva jezika u crnogorski, ali se protivila novoj kodifikaciji, smatra da motiv inicijative da se crnogorski jezik u medijski javni servis uvede kao obavezan leže u tome što to nije uspjelo u školskom sistemu nakon izmjena zakona o opštem obrazovanju.
Onda se pribjeglo drugoj paralelnoj obrazovnoj instituciji koju, ako hoćete, gleda mnogo više ljudi, građana i mladih nego što pohađa školu, a to su mediji. Koliko vi sa medija zapravo uspostavite tu vrstu kodifikacije, vi ste skoro negdje uspjeli da se približite toj intenciji, da to učinite potpuno legitimnim i da na neki način prosto uđete u tu praksu. prosto u ovom trenutku nemoguće izgleda da se sluša glas struke i da se pribjegne jednostavnom rješenju, da samo ovaj jezik prosto nazove crnogorskim i da se ništa više ne radi kako se ovo inače ne mnogo obrazovano stanovništvo ne bi dalje dovodilo u jezičku i svaku drugu pometnju.
Komentarišući inicijativu za uvođenje crnogorskog u govorni jezik na medijskom javnom servisu, profesor na Filozofskom fakultetu u Nikšiću i šef medijskog pula Socijalističke narodne partije Dragan Koprivica ističe da je očigledno riječ o pokušaju diktata vrha vlasti.
Da na taj način naprave određeni udar na medije koji sigurno kao takav neće doprinijeti afirmaciji poziva spikera i svih onih koji govore na državnoj televiziji. Mislim da to apsolutno ne treba javnom servisu, ali treba nekim moćnicima iz vlasti koji će i na taj način napraviti štetu samom javnom servisu.
Profesor Koprivica međutim ne misli da će uvođenje crnogorskog u javni servis dovesti do arhaizacije jezika novinara u toj medijskoj kući.
Mislim da građani Crne Gore jasno vide da su svi dosadašnji nastupi spikera televizije Crne Gore bili krajnje korektni i književni i stilski jezički dotirani do kraja. To evo traje već mnogo dugo od momenta kada je Ustavom po meni na jedan prisilan način uveden takozvani crnogorski jezik, što i govori da se televizija Crne Gore praktično svojim nivom opirala diktatu koji očigledno dolazi iz vrha vlasti.
Na pitanje je da li bi takva odluka dovela do promjene govorne prakse kod novinara javnog servisa i češće upotrebe novih glasova š i ž, bez obzira što njihovo korištenje nije obavezno, profesorka Jelušić odgovara.
Neosporno bi došlo do češće upotrebe, to bi bio jedan prolaz onako koji bi, čini mi se, neprimjetnije, a sigurnije djelovao na opštu populaciju. Vjerovatno bi došlo do neke vrste umnožavanja govornih praksi sa novom jezičkom kodifikacijom i vjerovatno bi se mnogo lakše zatirao glas stručnjaka u oblastima koje su u vezi sa jezikom.
Goran Đurović zaključuje kako bi upravo analiza reagovanja publike na novo govor na medijskom javnom servisu morala da prethodi bilo kakvoj odluci.
Ozbiljno istraživanje bi valjda trebalo da prethodi donošenje nekakvog stava. U tom pravcu mislim da ima puno drugih pitanja koja su mnogo interesantnija za građane Crne Gore, pa pogotovo ima drugih pitanja koja su interesantna i za Savjet radio televizije Crne Gore koja bi morala da budu rješavana, koja su veći prioritet u ovom trenutku.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku se selimo na globalnu scenu. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama najavljuje promjene u načinu na koji Sjedinjene Države distribuiraju pomoć zemljama u razvoju. Pomoć zemljama u razvoju na kratak rok je neefikasan pristup, rekao je Obama i najavio da Sjedinjene Države namjeravaju da se usredsrede na dugoročnu strategiju takozvanog održivog razvoja. Pozvao je na veću odgovornost primalaca pomoći i istakao korupciju kao glavni faktor koji koči razvoj. Biljana Jovićević.
Američki predsjednik Barack Obama na forumu Ujedinjenih nacija, čiji je cilj smanjenje siromaštva do 2015. naglasio je važnost napretka uz napomenu da ipak sada desetine miliona djece dobijaju bolje obrazovanje. Slučajevi malarije i tuberkuloze su manji, a povećao se pristup i čistoj vodi za piće. Širom svijeta stotine miliona ljudi otrgnuto je od ekstremnog siromaštva. Međutim, Obama je rekao da ostaje mnogo toga da se uradi. Ipak moramo se suočiti sa činjenicom da napredak u pravcu drugih ciljeva koji su postavljeni nije došao dovoljno brzo. Ne za stotine hiljada žena koje izgube život svake godine na porođaju, ne za milione djece koji umru u agoniji od neuhranjenosti, nije za skoro 1 milijardu ljudi koje trpe bijedu hronične gladi. Da bi utvrdili kako bolje distribuirati međunarodnu pomoć, Obama je rekao da je američka vlada sprovela sveobuhvatnu reviziju svojih glavnih razvojnih programa. Pored vladinih eksperata, konsultovane su nevladine organizacije, privatni sektor i brojni međunarodni partneri. Naglasio je da prva promjena utiče na to kako je razvoj definisan. Ako se tradicionalni metod za izračunavanje razvojne pomoći mjeri novcem koji se troši na hranu i lijekove, to nije dovoljna pomoć zemljama primaocima da se pomjere od siromaštva ka prosperitetu. To se mora promijeniti, sugerisao je američki predsjednik, diplomatijom i promjenom trgovinske i investicione politike. Ali u cilju razvoja ono što je sada najpotrebnije je stvaranje uslova u kojima pomoć više nije potrebna, tako da ćemo tražiti partnere koji žele da izgrade svoje kapacitete u službi svom narodu. Mi ćemo tražiti razvoj koji je održiv. Sjedinjene Države su posvećene razbijanju barijera u regionalnoj trgovini i pozivaju ostale zemlje da otvore tržišta za zemlje u razvoju. Obama je podcrtao važnost globalnih napora za borbu protiv korupcije, koji je određen od strane Ujedinjenih nacija, a što je najveća pojedinačna prepreka prosperitetu u mnogim mjestima. Korupcija je, prema američkom predsjedniku, duboko kršenje ljudskih prava. Zato zahtijevamo da naftne, gasne i kompanije za rudarstvo koje povećavaju svoj kapital u Sjedinjenim Američkim Državama objelodane sve uplate koje idu stranim vladama. I to je razlog što sam pozvao G20 da stavi korupciju na dnevni red i time otežaju korumpiranim zvaničnicima da kradu od sopstvenog naroda i guše razvoj njihovih zemalja.
Slobodna Evropa.org.
Ponovo smo u Crnoj Gori. Rusi izgleda nisu samo svjesni neprocjenjive vrijednosti crnogorskog parčeta Mediterana koji kupuju kvadrat po kvadrat, već i onoga što Mediteran daje besplatno, a može se pretvoriti u veoma isplativ biznis. Primjer je ruski inženjer koji je shvatio da u Crnoj Gori postoji višak računa za struju, a manjak solarnih kolektora. Priča Jasne Vukićević.
Kao što stranci bolje od nas znaju vrijednost našeg parčeta Mediterana pa ga malo po malo otkupljuju, tako i mnogo više cijene ono što Mediteran daje.
A za mene čudno bilo što puno sunca i niko ne troši to sunce.
Ovo je Konstantin Skornjaković iz Rusije koji je prije par godina odlučio da nauči Crnogorce da se sunce može i trošiti. Tako uštediti ne samo novac, nego i prirodni resursi.
I za mene bilo čudno što zemlji koji u komšerstvu Grčka, Turka, svi ima, svaki krov ima bojler, svaka familija ima bojler. U Crnogori to nema još uopšte. I to za mene bilo čudno i ja mislim to je dobar biznes budet u budućem.
Tako je Skornjaković, inače rudarski inženjer, počeo prodaju solarnih kolektora na primorju. Vodi ga vrlo prosta računica.
Kolike se uštede mogu ostvariti sa ugradnjom solarnih kolektora?
A to lako, to lako. Znači, prosječna familija u Crnogori troši oko 30-40 evra mjesečno samo za nagrev vode. А один коллектор, найєфтіний коллектор за фамілію, ми продаємо 395 євро, то є опрема, плюс нека інсталяція, то може бути около 500-600 євро на фамілію. І то, значить, пари добуду врачені около за годину і пол.
Ovog aprila u Crnoj Gori usvojen zakon o energetskoj efikasnosti koji primjenjuje nova pravila na izgradnju i sertifikovanje objekata, a oni će se primjenjivati od maja naredne godine. U međuvremenu u Budvi, Podgorici i lokalne vlasti su propisale olakšice za sve investitore čiji objekti koriste obnovljive izvore energije.
To olakšica, znači Budvanska općina usvojila odluku za smanjenje komunalije za novogradnju. Za svaki kvadratni metar bilo kojeg kolektora sunčanova smanjenje ide 200 evra za kvadratni metar kolektora. U Podgorici ista odluka usvojena 100 evra po kvadratu. То значить, ко купі тай колектор поставить, то скоро безплатно буде у Будванське общество.
Іпак, овай подузетний рус, кой от свакого крова жаль да направи бойлер, сматра да се у Црної Гори још увек недовольно зна о предностима обновљивих извора енергије.
На жалость, још население Црногории не добро готово за соларную енергію. То люди мислят još скупо и не мислят за будучность.
За радио Слободна Европа из Будве, Јасна Мукићевић.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Nakon što je sinoć uhapšeno Aleksandru Pejanović uručena optužnica za nerede na demonstracijama zbog priznanja nezavisnosti Kosova, suđenje u novembru. Predsjednik Filip Vujanović na samitu u Njujorku poručio da su eurointegracije perspektiva Balkana. Viši sud u Podgorici okrivio novinara Sada Sadikovića za nanošenje duševnih boli funkcioneru Agencije za nacionalnu bezbjednost Zoranu Lazoviću. Europski ministri 25. oktobra u Luksemburgu o zahtjevu Srbije za članstvo u Uniji. Francuski sindikati nastavljaju štrajkove i ulične proteste u napadu u Abhaziji, ranjen potpredsjednik te gruzijske regije. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Mahir Elšani i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.